Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Егіннің бастары. Бір адам жас баласын жанын алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қадырып әрлі берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап, әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейіне тағзым етіп тұрды. Жалғызақ бір бидай тұр көкке қарап, бейіне бір жалғыз өзін көпке балап. Баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңілі жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып, жіберген мұрза құдай нұрға қанып. Әй, әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шекірейіп өзге көпке. Өзіне өзгелерді теңгермейтін соншама бұл бидайдың дәні көп пе? Айтайын мұның мәнін балам саған, шырағым түрін көріп таңдан болған. Өзгесі төмен қарап бүгілгенге ойлама кемекен деп бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына. Сұқтанба құр сорайған қарасына. Құдайым өзгесіне дән бергенде бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толық иіліп тұр. Дән берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бүлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді. Тәкәппар оны халық жаман дейді. Қалып емес тәкәппарлық данышпанның. Тұтынба бұл мінезді балам дейді.